афарызмы ў Беларусі не толькі складаюцца пісьменнікамі, але і перакладаюцца з іншых моваў. Невядома, якая традыцыя тут даўнейшая пісаць ці перакладаць. Асабліва любяць у нас перакладаць польскага афарыста Станіслава Ежы-Леца. Не пазбегнуў такога захаплення ў свой час і журналіст Віталь Тарас.
Неяк патрапіў у рукі зборнік афарызмаў, якіх зараз выпускаецца ў свет безліч. Так вось, складальнік гэтага зборніку прыводзіць усім вядомае: беларускі народ будзе жыць цяжка, але нядоўга. І дадае, прыпісваецца Аляксандру Лукашэнку. І гэта правільна. Той факт, што мне асабіста разам з іншымі журналістамі давялося прысутнічаць пры нараджэнні гэтай перліны, нічога не мяняе. Рэальная асоба, дзейны палітык, не можа быць аўтарам афарызмаў, нават калі ён Лукашэнка або Чарнамырзін. Славутыя «хацелі как лучше, а получилось как всегда», альбо «не успелі мы взяцца за яйца, исчезло малако» даўно належаць ужо не рэальным асобам і нават не гісторыі, але персанажам фальклору, такім самым, як Васілій Іванавіч альбо Хрушчоў, альбо Брэжнеў. Славутая «Вені віді віцы» таксама ж прыпісваецца Гаю Юлію Цезару. А хто чуў, хто запісваў і ці не сказіў пры напісанні? Усе евангелі ў чымсьці адрозніваюцца паміж сабой. Але ж вучэнне Хрыста ўсё адно разышлося на афарызмы, якія прыкладна аднолькава гучаць на ўсіх мовах. Праўда, здараюцца і накладкі. Усім вядомае, лягчэй вярблюду пралезці ў вушка іголкі, чым грэшніку патрапіць у рай, ёсць прыкладам перакладчыцкай памылкі. Вярблюдам на арабскай мове, аказваецца, называлася колесь «тоўстая пятля» на вяроўцы. Мова ж улады зусім не афарыстычная, яна антыафарыстычная па сваёй прыродзе. Заклікі і лёзунгі кшталту «усе на барацьбу з Дзянікіным» альбо «збярэм ураджай у закрама радзімы», «наша цэль – камунізм», «эканоміка павінна быць эканомнай» – гэта ніякія не афарызмы. Гэта плоскія, пазбаўленыя рэальнага сэнсу труізмы, толькі ў загадным склоне, кшталту «Волга павінна ўпадаць у Каспійскае мора». Зноў жа, сутнасць гэтых лёзунгаў цудоўна адлюстраваны ў парадыйным «фабрыкі заводам». Бадай, лепей не скажаш. А пачытаць ці паслухаць камуністычных класікаў Леніна, Сталіна, Брэжнева альбо таго ж Машэрава. У аднаго лаянка напалам з трызненнем, набор лёзунгаў, у другога пагрозы і таўталогія, у двух апошніх аднудоце проста мухі канаюць. Калі Лукашэнка гаворыць, слухаць троху весялей. Але паспрабуйце пачытаць яго. Гэта пакаранне з разраду сярэднявечных катаванняў. Спытайце любога селяніна, што ён зразумеў пра сацыялістычны рынак, аб якім увесь час гаворыць Лукашэнка. Альбо «саюзная дзяржава Беларусі і Расіі пры безумоўным захаванні суверэнітэту суб'ектаў». Аднойчы ў бабулькі, якая слухала параду кіраўніка дзяржавы, запыталіся, пра што ён гаворыць. «А я не ведаю», – адказала тая бабулька, – «але ж слухала б ды слухала». Дык ці ўласцівая афарыстычнасць беларусам? Калі гаварыць пра літаратуру, ўсё-ткі бадай не. Адзін Барадулін тут сітуацыю не выратоўвае. А тлумачыцца гэта проста. Да беларускай літаратуры пісьменнікаў асабліва. У народзе стаўленне заўсёды было насцярожанае. «Ну, калі здароўя няма, яно можна і ў газетцы працаваць», – казаў колісь адзін вясковец. І самому пісьменніку, як правіла, былому селяніну было ясна. Кароткімі вершыкамі не пражывеш. Танк хіба быў выключэннем, але ён заходнік, і гэта многае тлумачыць. Калі ўжо пісаць дэктрылогію ці тетралогію, тут табе і ганарар, і слава, і наогул салідна выглядае на паліцы. Творы на вякі, што называецца. Ну, а як народная творчасць, жанр карацелек ніколі не знікаў. Стаю на асфальце, у лыжы абуты. Ці лыжы не едуць, ці я. Далей, мабыць, усе памятаюць. Кажуць, што вершык напісаў адзін даволі знакаміты паэт. Але якое гэта мае значэнне?
Віталь Тарас не схільны разглядаць беларускую літаратуру як афарыстычную. Вось рэчаіснасць, жыццё, іншая рэч. Можна з гэтым спрачацца, але сённяшняя размова менавіта пра жыццё. І тут канфлікту няма. Больш за тое, мы гаворым пра грамадскае публічнае жыццё і пра тое, наколькі яркая і запамінальная мова фігурантаў гэтага жыцця.